Tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo. Fiantsoana manetriketrika sy fampirisian'i Davida. Ary novorian'i Davida tany Jerosalema ny lehibe rehetra tamin'ny Israely, dia nilohan'ny firenena sy ny komandiny antokony izay nanompo ny Andriamanjaka, ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato sy ny mpitandrina ny arena mba amin'ny fananana rehetra ny mpanjaka sy ny zanany, mba amin'ny tandapa sy ny lehilahy mahery, dia ny lehibe rehetra. Ary Davida mpanjaka nitsangana ka nanao hoe: miaino ahy ry rahalahiko sy vahoakako, raha izaho dia efa mbita tompoky ny hanao trano fitsaharana ho an'ny fiaran'ny fanaken'i Jehovah sy ho an'ny fitoeratongotr'Andriamanitsika, ary efa novononiko izay hoenty manao azy. Nefa hoy Andriamanitra tamiko: tsy hanao trano ho any anarako ianao, satria lehilahy mpiady sy mpandatsa-drà. Nefa kosa Jehovah Andriamanitra n'Israely efa nifidy ahy tamin'ny ankohonan'ny raiko rehetra ho mpanjakan' Israely mandrakizay. Fa Joda no nofidiny ho mpanapaka, ary tamin'ny taranak'i Joda indray dia ny ankohonan'ny raiko no nofidiny. Ary tamin'ny ankohonan'ny raiko dia izaho kosa no nankasitrahiny ka nataon'ny mpanjaka amin'ny Israely rehetra. Ary tamin'ny zanako rehetra, fa zanaka maro no nomen'i Jehovah, dia Solomona zanako no nofidiny hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakan'i Jehovah hanjaka amin'ny Israely. Ary hoy izy tamiko: Solomona zanakao no hanao ny tranoko sy ny kianjako, fa efa nifidy azy ho zanako aho, ary izaho ho rainy. Ary ampitoetra ny fanjakana ho mandrakizay aho, raha maharitra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy, tahaka ny amin'izao an'io izao. Ary ankehitriny, eto anatrehan'ny Israely rehetra fiangonan'i Jehovah sy eto anatrehan'Andriamanitsika, tandremo sy dinio ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo rehetra mba hahatananareo ity tany soa ity, sady havelanareo ho lovan'ny zanakareo mandimby anareo mandrakizay izy. Davida mamindram-pahabe masiny andraikiny amin'ny Solomona. Ary ianao ry Solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao, ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Fa Jehovah dia mpandinika ny fo rehetra, ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia hita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia hariny mandrakizay. Koa mitandrema fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano ho fitoerana masina, dia mahirezaka mahefa. Ary Davida nanome an'i Solomona zanany ny sarin'ny lavarangana fidirana sy ny tranony sy ny trano firaketany sy ny efitrano ambony sy ny efitrano anatiny, ary ny trano misy ny rakitra fanaovam-panavotana, ary ny sarin' izay rehetra efa nisy eo tamin'ny fanahiny, dia amin'ny kianja ny tranon'i Jehovah sy ny efitrano rehetra manodidina azy ho an'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny zavatra anao masinina ho rakitra, sy ho any antokony mpisorona sy ny levita koa, ary ho an'ny fanompoana rehetra ao an-tranon'i Jehovah sy ho an'ny fanaka rehetra ho enty manompo ao an-tranon'i Jehovah, ary ny lanjany volamena hanaovana ny fanaka volamena samihafa rehetra, ary ny lanjany volafotsy koa hanaovana ny fanaka volafotsy samihafa rehetra, ary ny lanjany volamena hanaovana ny fanaovanjiro volamena sy ny lela fanaovanjiro ny araka ny lanjany avy, ary ny lanjany volafotsy hanaovana ny fanaovanjiro volafotsy sy ny lela fanaovanjiro ny araka ny fombany avy, ary ny lanjany volamena hanaovana ireo latabatra hametrahana ny mofo aseho, ary ny amin'ny volafotsy ho amin'ny latabatra volafotsy, ary ny amin'ny fitrebika sy ny lovia famafazana, ary ny fitoeran'ny divay izay samy volamena tsara, ary ny amin'ny kapoaka misarona, na ny volamena na ny volafotsy araka ny lanjany avy, ary ny lanjany volamena voadio hanaovana ny alitara fandoroana didika azy manitra. Ary nomeny koa ny sarin'ny kalesy dia ny kerobima volamena izay manana elatra mivelatra ka manalika ny fiaran'ny fanekeny Jehovah. Izany asa rehetra araka ny sariny izany hoy Davida no nampahafantarin'i Jehovah ahy tamin'ny soratra avy tamin'ny tanany izay aty amiko. Davida mampahery an'i Solomona hanao ny tempoly. Ary hoy koa Davida tamin'ny Solomona zanany: mahereza sy matanjaka mahefa, aza matahotra na mivadi-po, fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitro no mombanao, tsy andao na afo ianao izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra hanaovana ny tranon'i Jehovah. Ary indreo ny antokon'ny mpisorona sy ny levita hanao ny fanompoana rehetra ao an-tranon'Andriamanitra. Ary eo aminao hanampy amin'ny asa samihafa rehetra ny olo-kendry izay manolo tena mba hahavita ny fanompoana rehetra sy ny fehy ary ny vahoaka rehetra hankatony ny didinao.